Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Баку сёння паліцыя ўжыла гумовыя кулі, вадамёты, слізацечны газ супраць дэманстрантаў. Як паведамляе азербайджанская служба нашай радыёстанцыі, дзясяткі дэманстрантаў былі затрыманыя. Сотні маніфестантаў сабраліся ў цэнтры Баку, каб выступіць супраць зневажальнае абыходжанне і актаў гвалту ў адносінах да маладых салдатаў у арміі Азербайджану. Ля плошчы фантанаў былі размешчаны ўзмоцненыя нарады паліцыі, спецназу і выстаўленыя дарожныя загарадкі. Некалькі дзён таму праваахоўныя органы затрымалі некалькі грамадзянскіх актывістаў. Трое з іх былі абвінавачаныя ў распаўсюдзе наркотыкаў і нелегальным валоданні зброі. Прадстаўнікі апазіцыі сцвярджаюць, што такім чынам паліцыя спрабавала не дапусціць дэманстрацыі, якая планавалася на гэтую нядзелю. Талібы, якія аказваюць узброенае супрацьдзеянне ўраду Афганістану і міжнародным сілам, вядуць перамовы з прадстаўнікамі адміністрацыі ЗША. Такую заяву зрабіў у Кабулі прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай. Ён адзначыў, што перамовы вядуцца на тэрыторыі краінаў рэгіёну Персідскай затокі або ў еўрапейскіх дзяржавах, нягледзячы на абвешчанае талібамі летась спыненне кантактаў з ЗША. Прэзідэнт Афганістану дадаў, што талібы працягваюць узброеныя напады па ўсёй краіне, імкнучыся прадэманстраваць сваю сілу злучаным штатам. Паводле слоў Карзая, сваімі баявымі дзеяннямі талібы папярэджваюць жыхароў Афганістану, што пасля сыходу замежных войскаў у 2014 годзе бяспека насельніцтва пагоршыцца. Заходнія агенцтвы адзначаюць, што Вашынгтон пакуль ніяк не адрэагаваў на выказванні Карзая. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Японіі ў нядзелю прайшлі масавыя дэманстрацыі супраць ядзернай энергетыкі. У панядзелак 11 сакавіка споўніцца 2 гады з дня моцнага землятрусу і цунамі, якія прывялі да катастрофы на атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы на паўночным усходзе Японіі. У цэнтральным парку Токіо сабраліся дзясяткі тысяч японцаў, якія патрабуюць ад ураду адмовіцца ад атамных электрастанцыяў. Яшчэ 1,5 сотні падобных маніфестантаў прайшлі па ўсёй краіне. У сакавіку 2011 году пасля разбурэння энергаблёкаў на АЭС Фукусіма-Даічы, выкіду радыяцыі і масавай эвакуацыі насельніцтва з раёнаў паблізу станцыі, урад распарадзіўся аб закрыцці ўсіх 50 японскіх ядзерных рэактараў. З тых часоў 2 з іх былі зноў пушчаныя ў эксплуатацыю. Прэм'ер-міністр Сіндзо Абэ заявіў, што ўрад мае намер паступова аднавіць працу і іншых рэактараў. Выбары ў Венесуэлі, на якіх будзе абраны новы прэзідэнт пасля смерці Уга Чавеса, пройдуць 14 красавіка. Асноўнымі кандыдатамі на найвышэйшую дзяржаўную пасаду стануць пераемнік Чавеса Ніколас Мадура і адзіны кандыдат ад апазіцыі Энрике Капрылес. Уга Чавес памёр 5 сакавіка пасля працяглай хваробы. Пры канцы мінулага году ён быў абраны на 4-ты тэрмін, дамогшыся 54% галасоў выбаршчыку. У Капрылеса было 44%. Чавес упершыню загаварыў пра пераемніка ў снежні летась, калі яго здароўе зноў пагоршылася, нягледзячы на папярэднія запэўніванні аб поўным выздараўленні. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін.